Parolas Claude Gacon kai
Michel Frezar
nome de Svisa Radio Internazia. Pli kai pli oftigas fakaj kongresoj, kolokvoj aŭ seminarioj en kiuj Esperanto estas unu el la laborlingvoj aŭ eĉ la sola laborlingvo. Pro manko de bibliografio ni estas bedaŭrinde malbone dokumentitaj statistike kaj raporte pri tiuj aranĝoj. Kiuj pruvas, ke la Zamenhofa lingvo digne listiĝas inter deko da lingvoj internacie utiligataj. Hodiaŭ ni diros kelkajn vortojn pri 192-paĝa dokumento titolita "Kibernetiko de la homa lingvo", kiu rezultas de la 9a internacia kongreso de kibernetiko. Fakte Esperanto estis la tria laborlingvo de tiu kongreso. Okazinta de la oka ĝis la dektria de septembro 1980 en la belga urbo Namur.
Tiu ĉi kongreso okazis do antaŭ pli ol kvin jaroj.
Jes, kaj la menciita kongresa dokumento oficiale aperis jam la postan jaron. Ĝi havas la jarindikon 1981, sed fakte nur la pasintan jaron gi reale ec disconigis.
Tio montras quiom malrapide disconigas tiui facai documentoi quiui povas interesi nur limigitan publicon das cienzuroi cae technicistoi.
Estas giuste pro tiu limigitezzo che Esperanto ne povas esti obiective electita por ludi la rolon de laborlingvo en faca congresso. Sed kiel raportas la antaŭparolo al la libro Kibernetiko de la homa lingvo, ek de la jaroj sepdekaj videble kreskis la nombro de la prelegkapablaj fakuloj esperantlingvaj. Epokfara estas la libro La mondpercepto de la modernaj natursciencoj, aperinta en Nürnberg en 1967. Rimarkinda libro universitat nivela quiun compilis la germana instruisto Hermann Behrmann.
Se mi ne eraras, tiu ci libro ne elcerpigis gis nun.
Cai tio pruvas che la Esperanto publico generale ne havas intereson por scienzae documentoi. Tiu manco de leg emo por facae textoi bremsas la eldonon de tiai libroi.
Sed giuste tiai libroi estas tre ege interesai. Almena utielas por la citata libro, quiu ancora unun post prescaudu de chiaroi restas tre ege instrua. Ciel uni povus pli bone conigi tiun ci stienza in vercoin, che ili acetigiu cae legigiu de pli vasta publico?
Unue culpas la Esperanto revuoi, la uni, quiui appennau au trofake recenzas ilin, cae post la apero de la concerna rapporto, neniam plu parolas pri ili. Mancas dinamisma sinteno, quiu consilus precisain utiligoin ocase de grup cunvenoi, de semain finai rencontigioi, cae cadre de progressigai cursoi.
Yes, unu flanque dormas sur eldoneiai bretoi tre valorai vercoi. Cai aliflanque grup estroi cai curs gvidantoi nescias quion legigi alla esperantistoi por ilin ne nur progresigi lingve, sed ancau clerigi.
Yes, tiom longe quiam regos tiu neglectemo de niai legindai sciensajoi, ne estas granda espero che ili multigios. Sed tamen la progressoi estas raportindai. Ni citu quelcain informoin el la antauparolo al la documento Kibernetiko de la homa lingvo. Vi legu tiunci.
Dum la 12a Klerig Technologia Symposio de Gesellschaft für Programmierte Instruktion, Societo por la Programmita Instruado, qui ocasis de la 17a gis la dudeka di aprilo 1974 en Wiesbaden, Germanio Federazia, quelcae membroi fondis laborgrupon cae decidis che ties laborlingvoi estu la germana cae Esperanto.
Hermann Bermann estis facte la motoro de tiu ci laborgrupo. Tiu gruppo tre activis cae comensis usigi Esperanto en facae revuoi almenau ciel resum lingvo. Tio consequence ocasadas ec de la unua volumo en la libroserio Kybernetik und Bildung, Kybernetiko kai clerigo, en 1975, kai tio instigis fac congressoin ec consideri iom seriose la internazian lingvon. Ec de marto 1975, la quaron jara revuo German lingva Grundlagen Studien aus Kybernetik und Geisteswissenschaft aldonis plan lingvan resumaron quiu titoligis Homo cae informo. Vi eble situ tiun ci interessant sciigon?
Quancam pro consilo de professoro doctoro Eugen Wüster, ciu autoro raitis electi la plan lingvon usotan por sia resumo, concisae grammaticoi ne nur de Esperanto, sed ancau de Intal, Interlingua, Ido cae Occidental aperis en Homo cae informo, prescau sen excepte ciui autoroi preferis Esperanton.
Eugen Wüster facte opiniis che la lingvo interlingua ricevus la preferon. Tio montris che lia iugio estis subjektiva. Nur Esperanto facte reale existis.
Eugen Wüster estis esperantisto, ciu ne?
Yes, sed post la apero de la lingvo projekto interlingua en 1951, li pli cae pli apogis tiun ci plan lingvon, cies latinezzo bone congruis cun la tiama lingvo normiga tendenzo. Estis en la iaroi quindecai, antau la mal coloniigio en Africo cae Asio. En la iaroi sepdecai, oni revenis al mal pli europcentrisma mond lingva percepto, cae samtempe nova generatio de esperantistoi ec ludis avantgardan rolon. Inter illini menciu doctoron Helmar Frank, quies decidiga interveno occasis en septembro 1975 cadre de la oca internazia congresso de cibernetico en Namur, Belgio. Vi legu quiel li prescribas tiun historie gravan momenton.
Post mal aprobo de mia peto, excepte ricevi la raiton ne usi unu el la du gis nunai laborlingvoi, mi electis la francan, char gi estas la loce oficiala, sed preparis ciuin lumbildoin esperantlingve por ne mal avantagi la auscultantaron de la buscia traduco en la anglan, cae finis per pledo che l'Association Internationale de Cybernétique estante la internazia instanzo competenta pri efica comunicado, acceptu estonte Esperanton kiel laborlingvon.
Ni exacte citu liain vortoin.
La internazia lingvo devus do esti acceptata kiel supplementa laborlingvo, precipe de estontai kiberneticai congresoi, char laula kibernetica vid puncto, laborlingvo estas codo. Cae ne convenas mal accepti la plei efican codon, quiu hodiau existas.
Cadre de la naua congresso de cibernetico, oni petis al Helmar Frank organisi specialan simposion, quiu cibernetice pritractu, cae provcele usu Esperanton. Tiu arrangio estis tre successa, cae la prescau 200 pagia volumo titolita Cibernetico de la Homa Lingvo, aperinta en 1981, presentas la prelegoin de tiu demonstra simposio. Ec de tiam Esperanto estas unu el la laborlingvoi de la cibernetikaj congressoi.
Helmar Frank havu imitantoin en aliaj facmovadoi.
Yes, kaj la esperantistaro apogu ilin per pli aktiva legemo de la facverkoj kiu rezultas el iliaj strebadoj.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia,
Claude Gacon kai
Michel Frézard
salutas vin dirante gis la venunta sabato.